Veicau, o Facho Olímpico Galego. Chegou o momento de que o Comité Olímpico Galego pasa a acción. Como comisionados técnicos, vos sodes las persoas encargadas de deseñar las probas de selección da élite galega dos deportes individuais. Prestade atención aos requisitos que deben cumprir. Tipo de probas. Teredes que incluir dous tipos de probas, físicas e mentais. As físicas consistirán en desafíos similares aos que practicastes na fase 3, terán carácter individual ou cooperativo e versarán sobre exercicios de atletismo e de pas. As mentais serán enigmas pertencentes ás seguintes categorías: cadeados, caixas e contadores, mensaxes cifrados e ou invisibles, quebracabezas, sopa de letras e encrucillados, códigos QR. Nivel de dificultade. Poderedes optar por tres niveis de dificultade en función do número e tipo de probas. Fase comarcal, debedes incluir dúas probas físicas e tres mentais. Fase provincial, debedes incluir tres probas físicas e tres mentais. Fase autonómica, debedes incluir tres probas físicas e catro mentais. Orde. O breakout de selección será lineal. Isto quere dicir que as probas serán consecutivas, a resolución dunha proba levará á realización da seguinte. Duración. Teredes que estimar a duración de cada proba. A duración aproximada do breakout completo debe ser de 40 minutos.